informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň prajem, hlási sa štúdio ATEVI, milí poslucháči. Zvučka ohlasuje známu tradičnú čínsku medicínu, ako ju nepoznáte. A ja už vítam v mojom štúdiu nášho milého pravidelného hostia, pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň prajem.
Príjemný deň prajem a takisto pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, a ako vždy po takom obligátnom úvode si dáme krátke antré, čiže vstup do toho predchádzajúceho, kde sme skončili, lebo dnes, milí poslucháči, pokračujeme v tej téme emócií. Nech sa páči.
Tak, ďakujem pekne za uvedenie, aj teda privítanie a naštartovanie tohto pokračovania. Takže dnes budeme nadväzovať na obsah toho, čo sme hovorili vlastne v prvej časti rozprávania na tému emócie a čínska medicína. Takže ja len urobím veľmi krátučké také základné zhrnutie tých informácií, aby sme sa chytili a nadviazali na to voľným pokračovaním. Takže spomínali sme vlastne taký trojúrovňový model emočný, ako ho popisuje čínska medicína, ktoré sa rozdeľujú teda na úroveň obranej energie, úroveň vyživujúcej energie krvi a úroveň tej konštitučnej energie pôvodnej esenciálnej energie, nazývanej ako Yuan Qi, a k tej sme sa ešte nedostali, čiže tie prvé dve úrovne sme prešli a spomenuli sme teda, že tá prvá úroveň emócií súvisí s náladami, ktoré nemajú nejaké adresovanie, čiže nemajú konkrétnu príčinu, nemajú nejaké konkrétne určenie, na koho tá emócia je smerovaná. Takže predstavujú nejakú povrchovú vrstvu najčastejšie ovplyvňovanú nejakou energiou klímy, počasia a vonkajších vplyvov. No a potom druhé, čím sme vlastne podrobnejšie sa venovali, bola tá primárna emočná vrstva. To sú tie emócie, ktoré majú jasný koreň, čiže jasne identifikovateľný spúšťač, že niečo konkrétne sa udialo. Následuje príslušná emočná odpoveď na takýto podnet a častokrát teda tieto emócie majú aj svojho adresáta, čiže je to smerovaná tá emócia voči niekomu, napríklad hniev voči nejakej konkrétnej osobe alebo napríklad nejakému predmetu, ktorý skončí tak, že ho človek praští niekde o zem a rozbije, aby tú energiu vlastne uvoľnil znútra. Takže to je zhruba také krátučké repeté toho, čo sme vlastne načali v tej predchádzajúcej časti. No a dnes by sme si teda dokončili ten trojúrovňový model tou treťou najhrubšou úrovňou emócií. A to je teda tá úroveň našej esencie, čiže našej ting, ako ju nazývajú vlastne Číňania, a jej primárnej formy energie, ktorá sa vlastne cez tú esenciu manifestuje, a to je tzv. Yuan Chi, čiže pôvodná energia. Hovorili sme o nej už v tých predchádzajúcich pokračovaniach, ktoré sme mali v minulosti podrobnejšie. No a táto vlastne energia predstavuje najhlbšiu konštitučnú vrstvu. Čiže tu sa vlastne manifestujú také typy energií, ktoré sú jednak vrodené, čiže človek ich získava vlastne v okamihu svojho narodenia od svojich rodičov, ale zároveň na úrovni, hlavne čo sa týka emočného prežívania, sa v tejto vrstve ukladá a manifestuje to, čo nazývame ako temperament. Číne majú na to taký pojem svoj sink. Temperament predstavuje určité veľmi silné a veľmi hlboké vrodené tendencie k emočnému prežívaniu, k emočnému správaniu, k emočným odpovediam, ktoré sú vyjadrením samotnej osobnosti človeka ako takého. Čiže predstavujú jeho určitý prirodzený charakter individuality a dosť úzko je to teda spojené práve s dvomi úrovňami, odkiaľ sa tento temperament alebo tento typ emócií tvorí. A to je to, čo Číňania nazývajú pozemská a nebeská úroveň. Tá pozemská úroveň predstavuje našich fyzických predkov, čiže rodičov a rodinnú energiu, z ktorej vlastne pochádzame, čiže ten ting z línie otca aj matky. A hovorí sa teda o niekoľko generačnom prenose, a tak minimálne 7 generácií za sebou má pomerne intenzívny vplyv na energiu a tým pádom istým spôsobom aj temperament každého z nás.
Tuto by som sa len pozastavila, milý pán Norbert, lebo toto mňa osobne veľmi zaujíma, čo ste teraz vyslovili, 7 generácií. Ano, 7 je v podstate číslovka duchovná spirituality. Prečo, v akom to, lebo toto by som aj trošku rozobrať, alebo k tomu by som sa rada venovala. Je to už okultizmus? Je to už taká spiritualita, čo sa teraz pýtam?
Nie, je to úplne jednoduchá vec, ktorá sa týka tak obyčajnej púhopúhej genetiky z hľadiska nejakých poznatkov modernej medicíny tu v západnom svete, ktorá pojednáva vlastne o informáciách, o prepise vlastne tej DNAčky, odovzdávaní vlastne tých segmentov DNA.
A ako to oni mohli vedieť, keď nemali tie labáky, nemali tie skúšky? Či to muselo byť nejak vopred dané niekde?
Skúsenostné, áno, bola to otázka vlastne skúsenostná a dneska každý veľmi dobre vieme, že ak sa pozrieme na seba alebo pozrieme sa na svojich blízkych a poznáme ich rodičov, prarodičov, praprarodičov, eventuálne z rozprávania praprarodičov, ich ešte niekoľko tých generácií dozadu, takto sprostredkovanie, tak jednoznačne vieme, že už aj v tej ľudovej tradícii sa hovorí, ty si z tejto a tejto fajty. Čiže si
ano,
prevzal
ano.
Do svojej povahy svojho temperamentu viacej, treba z dýny otca, alebo ty si po matke, alebo po starej babičke, po pradedovi, ty si celý pradedo a tak ďalej. Hej. Čiže je tam ano, naozaj veľmi ano, silný.
Áno, a prepáčte, a teraz keď sa zamyslím nad tými rodmi, čiže dajme tomu Habsburgovci, ja neviem, Premyslovci, áno, a tak ďalej. Tak tam v podstate tiež môžeme hovoriť o 7?
Takto. Vplyv je v podstate primárne až symbolicky povedané, filozoficky povedané k prvej bytosti. Čiže prvému vzoru, z ktorého sa vlastne ten kód tvorí, čiže prvému tomu archetypálnemu prapredkovi, ktorý v tých tradíciách vlastne v rôznych končinách sveta častokrát bol chápaný tak filozoficky ako androgyn, čiže oboj pohlavný, ako muž a žena, dokonca tak, ako je to aj treba z našej tu tradícii židovsko-kresťanskej, aj v starej knihe Genesis, Adam, ako hebrejský pojem, vyjadruje nie meno Adam, ako je to častokrát mylne tu chápané, ale človeka. A človeka, ktorý je mužom aj ženou. Takže je istým spôsobom oboj pohlavný alebo bez vyčlenenia pohlavia, vlastne androgínou bytosťou. A predstavuje vlastne práve ten prvotný vzor, ten model, hej, alebo ten stav, z ktorého sa vlastne všetko potom následne delením rozvíja a opätovným spájaním, pretože v podstate to naše vznikanie na fyzické rovine je taký krásny alchymistický proces. Najprv sa niečo oddelí a potom spojí. V alchymii sa to nazýva solve et coagula, čiže rozpustí, alias oddel a coagula, čiže spoj opäť dokopy. A tým dochádza k zmene, čiže tvorí sa niečo nové. Takže každý život, každá ďalšia generácia, každý potomok napriek tomu, že vlastne preberá z toho vzoru, ktorý už je tu predpripravený z tých modelov, tak vytvára vlastne jedinečné spojenie, jedinečnú bytosť a tým pádom vytvára jedinečnú osobnosť, ktorá síce v prejavoch emočných môže vykazovať veľmi výrazné rysy podobnosti s niektorým z jeho predkov, z línii, z ktorej vychádza, ale každopádne vždy je to jedinečná osobnosť, ktorá je individualizovaná, personalizovaná, hej, a nezameniteľná, nenahraditeľná žiadnou inou bytosťou. Hej, takže každý sme vlastne originál z tohto hľadiska.
A to je krásne. A to je nádherné.
Tak, tak, tak.
A ďakujem za vysvetlenie. Prepáčte, ďakujem, že som vás teda prerušila, ale k tomuto by sme si aj mohli niekedy dať takú tému. To mňa veľmi zaujalo.
No, veď keď niečo prirodzene vyplynie, tak máme mnoho k dispozícii na prediskutovanie.
Tak dobre, je. Dobre, takže teraz poďme naspäť k tým našim emóciám. Ďakujem.
Takže preklopím sa teraz tomu nebeskému koreňu pôvodu, pretože ten pozemský je jasný, hej, čiže ten ide priamo cez tú DNAčku alebo cez stink, ako to Číňania nazývajú. No a čo sa týka teda toho nebeského koreňa a pôvodu nášho temperamentu emócií, ten sa rýce popisuje nebeskou matricou. A tú matricu vlastne Číňania popisovali nástrojmi čínskej astrológie. Bádz, čiže štyri piliere. Prostredníctvom práve týchto štyroch pilierov, čiže monitorovania roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia človeka, boli schopní vypočítať jedinečnú vlastne mapu astrologickú a pomocou tejto mapy a pomocou štruktúry energetických kombinácií definovaných aj cez 5 elementov, aj cez tzv. Nebeské kmene, zemské vetvy a mnoho, mnoho ďalších parametrov, ktoré sú súčasťou týchto analýz, boli schopní vlastne veľmi precízne, veľmi podrobne a veľmi dohĺbky popísať individuálny temperament narodeného človečika v takejto konfigurácii energii. Takže to je to, čo viac menej ako keby z toho vzoru DNA vyťahuje z toho potenciálnu možnosti, konkrétne možnosti vzhľadom k danému času a priestoru, v ktorom sa tá osoba narodila. Čiže túto matricu si človek drží počas celého života a v princípe Číňania vnímajú, že tento sync, čiže tento temperament na úrovni konštitučnej energie je niečo, čo je veľmi ťažko meniteľné. Čiže predstavuje niečo hlboké, bytostné, pevné a samozrejme za určitých podmienok môže dôjsť tu k zmene, ale tá zmena sa deje veľmi problematicky a veľmi obťažne, veľmi zdlhavo a existuje zmena destruktívna, čiže k narušeniu tejto konštitučnej energie temperamentu, ktorú poznáme ako závažná zmena prirodzenosti osobnosti človeka.
Degenerácia?
Nie, častokrát je to spojené so závažnými zmenami stavu psychiky až patologickými psychiatrickými ochoreniami, ktoré sa tam manifestujú. Ale veľmi častokrát k tomu dochádza po poškodení tejto esenciálnej energie juančchy, čo sa deje napríklad v závažných onkologických ochoreniach, závažných vlastne životohrozujúcich patológiách, ktoré preniknú, kde patogén, ktorý prechádza, penetruje tak hlboko, že sa dostane vlastne do vnútorných orgánov, do konštitučnej energie, začína meniť štruktúru tkanív, začína vlastne metastázovať, začína vlastne generovať určité vplyvy, ktoré majú schopnosť v tom okamihu vlastne narušiť ten prirodzene získaný temperament človeka.
Áno, pardon, tu len skočím do toho, je to v podstate akákoľvek genetická manipulácia.
A samozrejme akákoľvek genetická manipulácia, presne tak. Čiže každá genetická manipulácia, čokoľvek sa deje na úrovni DNA alebo je schopné zasiahnuť do DNA, týka sa to samozrejme aj žiarení, ktoré sú schopné poškodzovať, aj hlavne teda radioaktívne žiarenia a podobne, ktoré nejakým spôsobom odolujú, sú schopné vlastne meniť tento typ konštitučnej energie a tým pádom vlastne deformovať alebo degenerovať ten prirodzený temperament. No, čo tu je podstatné z hľadiska toho kontextu čínskej medicíny, je to, že prejav toho temperamentu, čiže tej najhlbšej konštitučnej energie, ktorá predstavuje prirodzenosť človeka, môže byť samozrejme v zmysle harmonických a aj disharmonických prejavov. Čiže už podľa vývoja, čiže zrelosti vývoja mysle a ducha v tom fyzickom telíčku naviazaného, sa tu z tohto temperamentu vlastne vyťahujú tie predispozície. Takže ak napríklad v tom temperamente má niekto veľmi veľa ohnivej energie, narodí sa v tej astrologickej konfigurácii, kde je veľmi veľa ohňa, je tam treba z málo vody, tak pre ňo úplne prirodzené z hľadiska jeho správania bude to, že bude temperamentnejší, že bude viacej spoločenskejší, viacej cholerickejší, viacej navonok sa prejavujúcejší a teda. Ale samozrejme, ten prejav navonok môže ísť harmonicky v zmysle povzbudzovania, stimulovania, radostivosti, vnútornej motivácie a podobne. Ale môže byť aj v podobe výbuchov, panických atakov, manických vecí, afektovaného správania a teda. Čiže niečoho, čo ide niekde k tej línii deštrukcie. A samozrejme, tieto emócie na úrovni temperamentu sú emócie, ktoré nie sú tak, ako tá druhá línia, viazané na spúšťač. Čiže nepotrebujú na prejavenie primárne nejaký podnet, čiže nejakého aktivátora na to. A takisto nemusia mať, môžu a nemusia mať nejaké cielenie, čiže kam sú smerované. Ale je to vec, ktorá sa týka ako keby prirodzeného prejavu tej osobnosti v tom tvorivom a ničivom ráze z hľadiska jeho nejakých takýchto získaných daností. Takže podľa toho sa dá predvídať, napríklad ak ten človek sa dostane do stresu alebo záťažových situácií, ako bude s najväčšou pravdepodobnosťou odpovedať vzhľadom k temperamentu. Ak niekto má napríklad veľmi silný kov, bude mať tendencie sa pri tlaku uzatvárať do seba, čiže vytvárať hranice. Ak niekto bude mať veľmi veľa ohňa, bude sa snažiť preraziť, bojovať, čiže bude tam tendencia vlastne viesť veľmi ohnivý súboj ako odpoveď na to. Ak zase niekto bude mať veľmi veľa vody, skôr bude mať tendencie utekať od tých problémov. Čiže bude tam tá odpoveď strachu. Čiže útek niekde z tej situácii, alebo stratiť sa z toho a tak ďalej. Čiže ten temperament je veľmi výrazný. A Čínenia vlastne tvrdia jednu vec, že samozrejme vo vnútornej kultivácii, vo vnútornom seba rozvoji je možné pracovať práve na tejto najhlbšej vrstve v tom smere, že nemeníme vlastnú podstatu, ale snažíme sa rozvinúť prejav harmonických aspektov našich vrodených predispozícií, aby sa v tej najčistejšej, najprirodzenejšej a najzušľachtenejšej podobe mohli manifestovať našim životom. Čiže aby sme vlastne sa stali nejakými takými tými vodičmi a nástrojmi pre prejav tejto čistej podstaty emócií. Takže čo je dôležité? Z hľadiska orgánov túto úroveň kontrolujú primárne dva orgány, cez ktoré sa aj harmonizujú patológie na úrovni temperamentu a emócií v tejto hlbokej vrstve. A to je orgán obličky, ktoré fungujú ako skladisko tejto juanči a esencie. Takže sú ako takou baterkou, ktorá uskladňuje množstvo toho rezervoáru a energie pre náš život. No a druhý veľmi dôležitý orgán je tu trojitý ohrievač, čo je taký zvláštny orgán čínskej medicíny, pretože je to jediný orgán, ktorý sa nezmaterializoval. Čiže funguje len ako energoinformačný orgán. No a úlohou trojitého ohrievaču je okrem mnohých iných vecí distribúcia juančchy. Čiže schopnosť ju presúvať na miesta určenia a tým pádom riadi prepojenie tohto temperamentu a tejto energie hlbokej s fyzickým telom. Čiže s pociťovaním fyzického tela, prejavmi cez fyzické telo. Takže vnáša vlastne ten temperament do veľmi pevnej väzby na úrovni vlastne reálnej materiálnej existencie. Takže neviem, či to dáva.
No, áno, tu som práve chcela len poznamenať pre poslucháčov, ktorí to berú ako hobby alebo ako len také počúvanie, to naše vysielanie o tradičnej čínskej medicíne, že tu na možno by mali problém, čo je to trojitý ohrievač, pretože delenie orgánov je na 6 plných a 6 prázdnych, čiže 6 cang a 6 fu orgánov. A tu by možno, keby ich to viac zaujalo, stačilo by pozrieť na internet, podľa mňa, aby si vedeli predstaviť, o čom sa bavíme pri pojme trojitý ohrievač, lebo je to v podstate orgán, ako ste povedali, kvázi virtuálny, ktorý sa nedá uchopiť, ale v čínskej medicíne je zadaný, čiže je definovaný. To som chcela len povedať.
Áno, je to tak a v princípe predstavuje vlastne takú, môžeme povedať, sadu energoinformačných funkcií, ktoré harmonizujú vlastne oheň a vodu, alias teda riadia pohyb a transformáciu všetkých telesných tekutín v tele, ich podporu prepravy a všetky metabolické procesy. Čiže na úrovni aj hrude, na úrovni solárneho plexu, brucha, trávenia a takisto podbrúška, vylučovania, transformácie tekutín a tak ďalej. Takže toto sú veľmi dôležité vlastne funkcie, okrem samozrejme desiatok iných, ktoré trojitý ohrievač zabezpečuje. No a zároveň teda trojitý ohrievač prepája túto esenciálnu juančchy s riadnymi orgánmi, čiže s bežnými meridiánmi s ostatnými vlastne tkanivami telesnými. Takže je veľmi dôležitý distribútor a transformátor. Niečoho, čo je uchované, uložené a dokonca okrem týchto funkcií má aj jednu veľmi podstatnú funkciu. On vlastne vyrába energiu z primárneho rezervoára. Je to podobná funkcia, ako keď si predstavíme atomovú elektráreň, kde máme nejaké malinké množstvo, treba z obohateného radioaktívneho paliva, napríklad uránu a podobne. No a tomu, aby to palivo vlastne radioaktívne dokázalo reálne tvoriť energiu, odozdávať, tak je potrebné, aby prešlo do iného stavu, do stavu štiepnej reakcie. Čiže práve ten rozpad, to štiepenie, ktoré je tam spôsobené a riadené, tak generuje ohromnú energiu z malého množstva hmoty. Takže vieme, že pár gramov vlastne takého paliva je schopné nám tu na mesiace a mesiace vysvietiť celú republiku a pokryť vlastne rezervoár energie vlastne pre fungovanie. Takže niečo podobné vlastne funguje aj v tom kontexte medzi esenciou a trojitým ohrievačom, kde on vlastne riadi tieto štiepne reakcie, riadi premenu tingu na yuanqi, čiže extrakciu z potenciálu energie na energiu, ktorá sa reálne tvorí a môže vykonávať nejaké silové funkcie, čiže môže vykonávať nejakú činnosť pre podporu života, čo je esenciálne pre všetko to, aby sme boli schopní fyzicky existovať. Takže to len trošičku na
je to, je to. Je to vynikajúce, áno, ďakujeme za vysvetlenie. Koho by to viacej zaujímalo, určite môžem odporučiť nakoniec aj vašu akadémiu vzdelávania, čo máte?
Áno, 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 máme tam niekoľko kurzov, ktoré sa týkajú toho, môžeme potom nejaké linky tam uviesť pre prípadných záujemcov, kto
áno.
Budete mať trošku viac.
Áno, takže to je tiež dôležité poznamenať. Nuž, a keďže čas sa nám naklonil, tak ja by som odštartovala krátky break, ak by ste nenamietali, pán Norbert.
Je bez problémov.
Fajn, takže dáme si krátku prestávku. Dohrala a ja dávam slovo môjmu vzácnemu hosťovi, pánovi Norbertovi, aby sa ujal slova a pokračoval v tejto veľmi zaujímavej téme o emóciách a my sme skončili u trojitého ohrievača, milí poslucháči, a nech sa páči, nože poďme ďalej.
Jasne, takže prešli sme teda tri úrovne emócií, takže taký trojúrovňový model, a dostali sme sa teda až po tú najhlbšiu úroveň temperamentu a vrodenej časti. No a čo je teda veľmi dôležité zdôrazniť a zvýrazniť, je to, že samozrejme v rámci nášho emočného života, emočných prejavov a emočného pociťovania a prežívania funguje v súčasnom okamihu naraz celá táto škála. Čiže ideme naprieč celým týmto trojúrovňovým modelom. No a veľmi dôležité je pre balans a harmóniu týchto emócií, v akom stave je teda vitalita našich vnútorných orgánov. Takže čínska medicína jednoznačne dokazuje svojimi skúsenostiami a svojou filozofiou a teoretickými vlastne popismi absolútne priamu a neoddeliteľnú súvislosť medzi energetickým stavom našich vnútorných orgánov a emóciami, ktoré prežívame, a emóciami, ktoré prejavujeme. Čo to znamená? Že pokiaľ nedáme do poriadku vnútorný stav energie našich vnútorných orgánov, tak bude len veľmi zložité a komplikované ukočírovať vlastné emócie z dlhodobého hľadiska, aby nás nedostávali do nejakých excesov alebo nekontrolovaných prejavov. Pretože mnoho dnešných moderných prístupov, ktoré používa teraz psychológia, moderné vlastne osobnostné vedy o rozvoji, neurovedy a tak ďalej, vychádza viac menej primárne z procesov, ktoré prebiehajú niekde na úrovni nášho mozgu, vedomia, podvedomia, aktivít alebo citlivosti nervového systému, funkcie v vzťahu nejakému hormonálnemu systému. Čiže veľmi dobre a veľmi podrobne sú schopní to popísať z pohľadu tej západnej anatómie. Ale častokrát tam uniká im jedna veľmi podstatná úroveň, a to je práve tá nemateriálna úroveň, tá úroveň či úroveň energie, ktorá v rôznych vrstvách nášho systému zohráva veľmi dôležitú úlohu. A dôležitú úlohu z toho titulu, že je to práve či, ktorá predstavuje prepojenie medzi krvou ako sídlom emócií a esenciou ako sídlom nášho temperamentu, a zároveň medzi našim duchom, medzi našim vedomím, medzi našou mysľou, mentálnou zložkou nášho vlastne prejavovania sa, zažívania života. Takže vďaka či ako nositeľskému princípu, vitálneho princípu života, sa toto všetko deje. Takže akékoľvek nerovnováhy či sa budú vždy manifestovať okrem iných vecí aj na úrovni emócií. Takže ja sa teraz trošičku skúsim zamerať na popis toho, čo sa deje na úrovni či, ako sa mení mechanizmus či v kontexte so základnými emóciami. Čiže v okamihu, keď sa udeje nejaká emócia, čo to urobí s či? A potom druhá vec, čo sa stane, ak nejaký orgán má či v nerovnováhe, ako to bude vytvárať a iniciovať spätný efekt do roviny emočnej, do uvoľňovania tej emočnej energie. Pretože tu musíme zakresliť dvojstrannú šípku. Čiže emócie ovplyvňujú či, či ovplyvňujú emócie. A mysel riadi či. Či je veľmi dobrá substancia, ktorá je schopná slúžiť ako dobrý nosič zámeru a informácií mysle. Takže ako náhle nám emócia zmení či, či automaticky moduluje potom aj naše mentálne procesy a tým pádom moduluje aj spôsob nášho premýšľania, myslenia, našich postojov a vôbec toho, čo sa začne točiť ako taký kolotoč v našej hlave. Takže táto úroveň je práve niečím, čo mne veľmi chýba v tom modernom západnom poňatí. A myslím si, že je to dosť veľký handicap práve ktorý si vyžaduje pozornosť a ktorý, pokiaľ tí praktici by tam zakomponovali, tak z toho dlhodobého hľadiska možno aj z tej rýchlosti a dynamiky terapie by mohli dokázať spolu s tými úžasnými technikami, ktoré rozvíjajú, ovládajú a vyvíjajú oveľa viac a oveľa efektívnejšie. Takže...
Určite, určite áno, do toho len vstúpim takou krátkou poznámkou, že dokonca aj tá demonológia, alebo respektíve tá posadnutosť, alebo tá prísedlík, ako to povedia po česky prísedlíci, je tiež samostatná téma pre liečbu manicko-depresívnych rôznych diagnóz a myslím, že to je tiež obrovský handicap dnešnej.
Áno, áno, o tom sme ale už mali tému,
ano,
takže už ten čas máme.
Áno, to sme spomínali, ale presne to dokáže zmeniť povahu a dokáže to vlastne zmeniť úplne od základu človeka ako takého. Takže to...
No áno, dokáže to zmeniť vlastne tie emócie na všetkých troch úrovniach. Ne? Takže tak, ako sme o nich hovorili. No, takže teraz, ak sa pozrieme, ja začnem najprv s takou prvou emóciou dreva, ktorá je taká najsilnejšia. A to je hnev v tom negatívnom prejavení. Hej, nezabúdajme ešte stále na zopakovanie, že emócie z tohto orgánového hľadiska predstavujú uvoľňovanie energie orgánov a jedná sa tu hlavne primárne o uvoľňovanie energie jinových orgánov. Hej. Takže veľmi zaujímavé, napríklad v konkrétnej terapii čínskej medicíny vieme využiť práve yin-yangové páry. Takže napríklad, ak je pečeň v prúseri a má problém čchy, čiže je tam napríklad blokovaná čchy alebo je tam veľmi veľa horúčosti v pečene, tak veľmi častokrát vlastne sa energia pečenie doslova vzbúri a začne sa tlačiť nahor. Takže hovorí sa o tom, že začne sa dvíhať a manifestuje sa ako emócia hnevu. Takže hnev dvíha čchy. A dvíha čchy vlastne od stredného ohniska, čiže od orgánu pečenie, smerom cez žalúdok, solárny plexus, srdce, hrudník, hrdlo, do hlavy, mozgu a zmyslových orgánov. A samozrejme v okamihu, keď sa dvíha čchy, tak sa dvíha súčasne aj krv. Takže ak vidíte takého poriadne rozčúleného človeka, tak máte možnosť vidieť, ako sa mu naleje krv do hlavy, čiže ako zčervená. Hej, ako doslova je ako piecka rozhavená, ktorá jednak prská všade okolo seba a srší to z neho, ale doslova aj ide mu žilky popraskať a dokonca môže mu roztrhnúť vlastne cievy v srdiečku. Hej. Tá protichodná energia, čiže to stúpanie čchy nahor, ktorá sa takýmto spôsobom nekontrolovane deje a uvoľňuje, zároveň samozrejme môže zdvihnúť žalúdočnú energiu, takže u človeku môže to byť výstup kyseliny z takéhoto stresu alebo hnevu, pálenie žáhy, hej. Môže mať problém dušnosti, môže sa mu ťažko dýchať, pretože sa mu zablokuje energia plúc, zrýchli sa tep srdca, čiže je tam tá klasická adrenalinová reakcia, ktorá sa spustí, hej, čiže príprava na boj, vybudenie vlastne tej veľmi dynamické energie, pretože naozaj hnev je najdynamickejšia energia, tak ako drevo predstavuje vlastne tento typ energie a veľmi prierazná, hej, čiže schopná naozaj veľmi prudko vysršať. No a samozrejme na úrovni lebky to dokáže urobiť veľmi veľa problémov. Čiže od prasknutia ciev v očiach až po cievnú príhodu. Čiže naozaj človeka môže odpáliť a môže dostať naozaj mŕtvicu, infarkt tak, že skončí plne už oddelený od fyzickej zložky, čiže oddelí sa.
Áno, nemusí ho ani nikto zastreliť, ani nikto po ňom hodiť kameň, ani nemusí ani mať žiadny vonkajší faktor ubliženia, stačí, keď sa sám odpíli, ako sa povie.
Presne tak. Je, čiže na úrovni mechanizmu čchy dôjde k tomu, že všetká energia z pečenie stúpa a vezie so sebou krv aj ostatnú energiu do hornej časti, čiže prakticky až k vrchu hlavy, k vrcholu lebky. Hej. Takže ide človeka vlastne roztrhnúť cez hlavu týmto spôsobom. No a samozrejme, ak je človek v stave, kedy energia, jeho pečenie je permanentne preplnená, tak sa mu to môže diať veľmi často. Čiže môže mať predispozíciu, vidíme to také, tie typické permanentne nasraté typy.
Áno.
Nič sa nemusí diať, ale jednoducho oni majú ten taký samonasierací mód,
tak,
že sú veľmi tvoriví v tomto kontexte, že vlastne nepotrebujú žiaden podnet ani nikoho, sami zo seba sú schopní neprestajne generovať. No a samozrejme, každá z emócií vlastne má svoju frekvenciu a rozkmitá to pole, to energetické vajíčko človeka do určitej vzdialenosti priestoru okolo. Takže ak človek má v sebe veľmi veľa hnevov, on kmitá v tom priestore frekvenciou, ktorá je vnímateľná. Takže takáto osoba, keď vstúpi niekde do priestoru, kde sú pokojní ľudia, tak nemusí nič povedať. Nemusí ani sa pohnúť, ani ústa otvoriť, ani gesto urobiť. Už ostatní ľudia sa môžu začať cítiť nervózni, až môže len svojou prítomnosťou vybudiť tendencie k iritácii, hnevu a agresivite a konfliktnému správaniu. Hej. A toto si častokrát ľudia neuvedomujú, že vlastne v okamihu, keď držia nejakú takúto frekvenciu, tak vlastne sami generujú do prostrediu frekvenciu, ktorá vytvára a priťahuje si automaticky adekvátnu podobnú odpoveď a reakciu. Len veľmi obťažne alebo s menšou pravdepodobnosťou bude niekto nahnevaný si priťahovať ľudí, ktorí budú radosní a pokojní a spokojní v jeho prítomnosti. Čiže ako netvrdím, že aj niečo také sa nemôže diať, ale bude to výrazne menšia pravdepodobnosť. Čiže oveľa väčšia pravdepodobnosť je, že takýto človek bude permanentne mať možnosť vybíjať svoju energiu hnevu, pretože bude iritovať a bude iniciovať, aby aj v iných vytvoril vlastne tento istý typ, aby sa mohol dostať do toho konfliktu a mať to bitevné pole, kde sa môže prejaviť a kde to môže dať zo seba von.
No a tam v tom bitevnom poli v podstate potom dochádza o kradnutie tej energie toho súpera kvázi, pretože on chce vyrýpať ten problém podľa mňa, aby si tú energiu mohol sosnúť, ako sa povie po slovensky, cucnúť, hej?
Áno, hej. Teraz, ale problém je ten, že ak takýto človek navštívi psychológa, teda zvládá pomoc, čiže dôjde k tomu, že si to uvedomí, a teraz psychológ začne s ním pracovať rídze na úrovni nejakých psychologických metód, aby ho učil seba kontroly, seba ovládania, ale nenastaví sa reálna terapia, ktorej cieľom bude upraviť energiu toho vnútorného orgánu. Čiže upraviť v tomto prípade energiu pečenie, čiže aby sa vypustil ten prebytok ohňa, schladila, zvlažila, vyživila, doplnila jín pečenie a podobne, tak je len veľmi malá pravdepodobnosť, že to skutočne bude fungovať a hlavne fungovať z dlhodobejšieho hľadiska. Pretože permanentná plnosť toho orgánu bude dávať obrovský problém pre seba kontrolu, pretože je to stále ako keby človek tam mal nejaký granát v sebe alebo niečo a je len, musel by byť extrémne vyspelý, extrémne bdelý a nepretržite vlastne v pohotovosti, aby dokázal vlastne vedome svojim duchom a svojim riadením upratať tieto veci a upraviť.
Áno, pardon, tu na len ma napadá, ešte také 2-3 piva to niekedy vyriešia na nejakú krátku dobu, kým nezaspí. Ale ten problém sa s tým pivom nedá riešiť do nekonečna. Čiže to som si všimla, že ono vlastne my siahneme po tom pivo, lebo pivo je jín a pivo chladí tú pečeň. Ano? Ale to nie je jednoducho riešenie, tak by som to povedala.
Áno, tak, to je trošku sedácia iného typu.
No.
Takže chcem tu len povedať toľko, že v okamihu, pokiaľ takýto človek začne napríklad brať byliny, ktoré budú harmonizovať takúto plnosť pečenie, budú uvoľňovať takéto vnútorné napätie, frustrácie. A samozrejme, tých byliny sme si je veľmi veľa už hotových, takže každý terapeut čínskej medicíny, kto pracuje s pacientami, tak je vyškolený a vie bez problémov odporučiť podľa už konkrétnej diagnostiky, vhodnú zmes na takéto veci.
A tu by som len ešte skočila, prepáčte, do toho, aby ľudia pochopili, že prečo vlastne tie byliny má človek užívať. Lebo to pivo nie je riešenie. Ani ten alkohol, ani tie rôzne omamné látky. Máme tú pečeň preplnenú emóciami a zahriatu. Ide o to, že tie byliny nám istým spôsobom zmenia ten mindset. O čo tu ide? Presne o tých agentov, tých duchov, tých jednotlivých orgánov, aby ten človek došiel k tej rovnováhe, aby si ten mindset, to svoje rozmýšľanie, ako sa povie, vyrovnal, aby vyrovnal energie v tele. Tak by som to povedala.
Áno, jedná sa tu naozaj o harmonizovanie energie, čiže čchy daného orgánu, a za druhé o harmonizovanie vitálnych substancií, hlavne v tomto prípade krvi,
ano,
na ktorú sa tieto typy emócií riadia. A tým, že pečeň krv skladuje a uchováva, majú ochladzovať a detoxikovať a majú voľne dávať do pohybu a obehu, čo sú základné funkcie, ako ich popisuje čínska medicína z hľadiska teda funkcií pečeňovej energie a pečenia ako orgánu, tak pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu skolabuje alebo je nedostatočná alebo zablokovaná táto prirodzená funkcia, tak analogicky nutne vedie k tomu, že vytvára príslušnú emóciu, v tomto prípade je podráždenosť, iritácia a hnev, ktoré sa budú prejavať u toho človeka a vôbec nemusia byť podmienené nejakým spúšťačom, hej? Ale naopak ešte, pokiaľ tie spúšťače budú prichádzať a človek má takýto ako keby základný stav orgánový, už nerovnováhe, tak bude mať oveľa slabšiu rezistenciu. Čiže bude mať oveľa nižšiu emočnú inteligenciu, oveľa menšiu schopnosť vlastne energy managementu, čiže práce vlastne s tým riadením energie a hlavne riadením energie na úrovni emócií, takže emočnej.
Presne. Čiže keď chcem vyrovnať energiu a zmeniť ten mindset, to znamená, keďže nemôžem zmeniť ani politickú situáciu, ani by som povedala situáciu terraformácie planéty, cyklické konce a tak ďalej, tak sa budem snažiť vnútorne pracovať sám so sebou, aby som negeneroval ten hnev, aby som nebol tým, čo prispieva k chaosu a k rozkladu, ale ten, ktorý prispieva k tomu poriadku a k ľudu. A to je veľmi ťažká práca na sebe. To som len chcela povedať.
Áno, a hlavne ťažká práca je to je v prípade, pokiaľ človek naozaj je vo veľkej nerovnováhe práve týchto vnútorných orgánov, pretože tam vo väčšine prípadov rídze psychologická práca alebo rídze len práca osobného sebarozvoja býva častokrát nedostatočná. Neprináša dostatočné výsledky, dlhodobejší efekt. Takže tu sa jedná o synergiu. Čiže v princípe vlastne vypomáhať na viacerých vrstvách, nespoliehať sa samozrejme len na byliny alebo len nejakú životosprávu. To je len jeden z aspektov. Neignorovať túto úroveň, ktorá je veľmi nápomocná pre celkové balancovanie a môže veľmi častokrát už len samotné nastavenie bylín, podobne ako keď sa dajú napríklad nejaké psychofarmaká, keď je človek veľmi nervózny a dajú mu nejaké sedatíva, alebo depresívny, dajú mu antidepresíva, tak chemicky vlastne modulujú jeho nejaké emočné reakcie alebo mentálne prežívanie, alebo mentálno-emočné prežívanie, ale samozrejme vždy s negatívnymi vedľajšími účinkami. Hej. Takže tá
tak
chemia...
toto je ten problém. To áno, presne ako ste pán Norbert povedali, tuto je zásadný problém prístupu tejto klasickej medicíny, pretože takto nám vznikajú sekundárne a terciálne následky, ktoré de facto by sme vôbec nemuseli mať v spoločnosti, ak by sa to uchytilo, teda celé by sa to zobralo takto komplexne, ako to dnes práve my dvaja rozoberáme, čo je na veľkú škodu, myslím, že na obidvoch stranách.
Áno, samozrejme tým, ale nemôžeme poprieť to, že v určitých situáciách, ktoré sú kritické a kde tie prejavy sú život ohrozujúce alebo naozaj ohrozujú nejakú stabilu, tak na nejaký kratší čas
áno, to sedí. Áno, aby si to ten človek nehodil, ako sa povie, za 5 minút, tak dostane nejaké stlmovadlo a potom pomaly ho zobrať do parády od píky, ako sa povie. Čiže komplexne sa na to holisticky pozerať. To by som tak povedala. Presne ako že hovoríte vy.
Áno, áno. Takže toto je dôležité vlastne zvedomenie tej teda intermediačnej vrstvy, ktorá práve má ten parameter, že na čiastočnej línii je riadená aj vedomou prácou vlastnej mysle, čiže vieme do tej vrstvy vstúpiť a upravovať ju aj svojou mysľou a svojím vnútorným rozvojom alebo aj technikami, ako napríklad používať čikung, tai chi a podobné veci, ktoré...
Áno, to už sú tie návody, to už sú tie návody. Ja som teda s vami hovorila o tom, že by sme pán poslucháčom pár takých tipov mohli povedať, lebo sa nám nachyluje pomaly čas k tomuto, k tejto sérii, čo sme hovorili.
Áno, áno. Takže ak teda zhrniem, lebo samozrejme ešte potom v tej ďalšom pokračovaní môžeme sa podrobnejšie tým ďalším venovať. Ale ak teda zhrnieme vlastne to podstatné, ten hniev a teda energia pečenia bol prvým z príkladov, na ktorom sme si ukázali vlastne prácu v rámci týchto vrstiev. Takže pokiaľ treba by človek chcel veľmi preventívne využiť znalosti čínskej medicíny a svoj pomocne si tíši ten hniev, tak sú dva akupunktúrne body, ktoré sa na to veľmi dobre dajú použiť svoj pomocne, napríklad masážou alebo elektrostimuláciou. A to je bod žlčník 37, čo je tzv. Luobod na dráhe žlčníka, ktorý krásne harmonizuje drevo, harmonizuje energiu žlčníka a pečenie medzi sebou, vytvára tam voľný pohyb a to je pri takých nekontrolovaných, agresívnych formách, kedy ten hnev sa projikuje von. Čiže má tendencie ísť smerom do vonkajšieho prostredia, zraňovať iných, hej, agresivita, ktorá sa týmto spôsobom prejavuje. Takže toto je teda stimulácia prvého z bodov a jeho párový bod, ktorý je veľmi dobrý aj na preventívne masírovanie alebo jemné hladenie, čiže ak tam je skôr tá plnosť, tak je tam technika jemného hladenia alebo natretia nejakým príjemným sedatívnym esenciálnym olejčekom a to je pečeňová trojka medzi palcom na nohe a druhým prstom na nohe. Vlastne, ak si pozriete trošičku nejaké mapy akupunktúrnych bodov niekde na internete, tak bod pečeňová 3 je veľmi dobrý bod, ktorý ukludňuje hnev. Čiže uvoľňuje vlastne dokonca aj pri nejakých takých frustráciách a blokádach, ktoré sú spojené s pečenou. Takže takáto dvojkombinácia tých bodov.
Áno, je... ja len doplním, to je LR3 a LR37, áno?
GB37, GB, žlčník 37.
Aha, pardon, žlčník GB37 a LR3, áno?
Áno, áno, to sú dva také akupunktúrne body najčastejšie.
Áno, lebo to je z toho anglického GB je gallbladder a ten LR je ako liver, ako pečeň, takže aby tiež poslucháči vedeli, ako to hľadať. Takže LR a GB, áno?
No. No, potom vlastne veľmi dôležitá vec, keď človek už má takéto vlastne nejaké prejúce sa emócie hnevu, je využiť zvuk, ktorý je schopný človek vydať na uvoľnenie tej energie. Je to bezpečnejšie ako mlátiť do niečoho. A už mlátiť, tak treba sa častokrát robí v takých intenzívnych hnevoch princíp, že zoberie si človek teraz bambusovú palicu alebo pružné drevo a do zeme vlastne udiera a zároveň vykričí ten hnev, ktorý je v ňom. Aby to neadresoval na niekoho konkrétneho, ale využil vlastne len ten výstupný bod v podobe zvuku, kedy tá energia potrebuje sa týmto spôsobom drať smerom von. Ak sa bavíme naozaj o tom, že už sa to deje, to znamená, že nezastihol vlastne ten koreň, nezastihol ten človek alebo nepodchytil základ, kedy ešte sa len rodí, kedy sa ešte len tá vibrácia začne tam nejakým napätím v tej pečení jemne rozochvievať, ej, tam je to oveľa jednoduchšie kontrolovať a ladiť, ale úkamih, keď už je to silné, treba hlavne kontrolovať a byť bdelý v tom, aby táto energia nebola smerovaná na niekoho konkrétneho. Ej. Alebo nebola vlastne zameraná na konkrétnu vec, čiže aby človek neprejavoval agresivitu s adresným kódom. Ej.
Tak, tak. Ešte len krátko poviem k tomu, že také návaly hnevu a agresie u mladých ľudí boli zaznamenané pri chronickom používaní smartfónov a počítačov.
Áno, je to jeden z možných spúšťačov a samozrejme čokoľvek, čo intenzívne preťažuje nervový systém, hej, z akéhokoľvek podnetu, tak môže byť potenciálne
áno,
práve...
Oči je pečeň v podstate, ako v čínskej medicíne.
Áno, oči sú vlastne vonkajší vývod pečene, cez ktorý sa čistí energia pečene. No a samozrejme hnev z toho symbolického hľadiska... aj tak, ako to čínska medicína popisuje, je v podstate len snaha preraziť prekážku, ktorá bráni človeku v voľnom nasledovaní a napredovaní k nejakému cieľu, ktorý si vnútorne určil. Takže ak niečo človek chce a je tam nejaká prekážka, ktorá bráni jeho chceniu, dosiahnutiu niečoho, po čom túži a kam smeruje, tak jeden z prvotných a prirodzených inštinktov a reakcií tela je vytvoriť hnev ako nástroj pre prerazenie takéhoto bloku, blokády a prekážky.
Nuž, je to veľmi zaujímavé, možno len spomeniem, ak by sa niekto zaujímalo, liečivé zvuky, 5 liečivých zvukov, je to myslím taoistické cvičenie, dá sa k tomu prísť aj v literatúre, každý ten orgán má svoj zvuk. To by som odporúčila nakoniec. A ja, pán Norbert, musím ukončiť túto časť. Je to veľmi, veľmi zaujímavé. Ďakujem, že ste prijali opätovne pozvanie na natáčanie ďalšieho dielu a prajem vám všetko dobré.
Ďakujem krásne, ale ešte trošičku poupravím. Nie je to 5, ale je to 6 liečivých zvukov.
6 zvukov, áno.
A okrem iného máme to kompletne nahraté a k dispozícii v rámci online školení, keby niekto chcel.
Výborne, to som ani nevedela. Takže, milí poslucháči, opakujem, je to 6 liečivých zvukov, 6 cangov, 6 fu, áno, to má logiku. A nech sa páči, dávam vždy do odkazu, do archívu, webovú stránku školy pána Norberta, nech sa páči. A ja teda vám opätovne ďakujem a želám všetko dobré, budem sa tešiť na budúce.
Takisto a tiež prajem príjemný zvyšok dňa pre všetkých poslucháčov.
Áno, a milí poslucháči, ja sa lúčim zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS. Od mikrofónu sa srdečne lúči Iveta. Majte sa pekne, ostaňte nám verní a do skorého počutia.
Hey! 下，飘到两岸潮，浮沉随浪起今朝。Yeah.